В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, 23 грудня. В студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі «Європейська свобода». Протягом найближчих хвилин ви почуєте. Вацлав Гавел втілював у собі принцип свободи, вважає колишній дисидент Євген Свірстюк.
Свобода – це є звільнення людини від насильства і повернення її до природної норми. Мислити і діяти за голосом совісті і за поняттями честі.
Від похорону Гавела до протестів у світі проти винищення в Україні безпритульних тварин – такі теми європейської преси. А спільній європейській валюті євро, точніше її готівці, сповнюється 10 років.
Нині ця так звана «Єврозона» налічує 17 держав, але у ній немає того, що було головною метою створення валютного союзу, а саме стабільності.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новини з ним у студії мій колега Василь Зілгалов.
Доброго вечора всім. У Москві напередодні суботнього мітингу на проспекті Сахарова затримано підмосковну журналістку з газети «Нара Новина» Ксенію Турчак, а також ще 8 учасників флешмобу. Україна і Росія продовжать газові переговори 15 січня. Український прем'єр-міністр Микола Азаров сказав сьогодні, що російська сторона й далі бажає зберегти свої переваги у діючих газових контрактах. І це є головні перепони завершення переговорів. Про це детальніше читайте на нашому сайті. Апеляційний суд у Києві залишив у силі вирок Тимошенко у справі щодо газових контрактів. А сама Тимошенко і її адвокати, і соратники сподіваються на розгляд цієї справи у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі наступної весни. Ось що сказав з цього приводу заступник голови фракції БЮТ у парламенті Сергій Соболєв.
Травень місяць якраз буде тим місяцем, коли почнеться розгляд цього безпрецедентного процесу. Після того, як позавчора апеляційний суд київський відмовив стосовно другого арешту, я переконаний, що ці матеріали швидше за все будуть об'єднані в одне провадження по незаконності першого арешту, і розгляд в Європейському суді буде якраз і по першій, і по другій справі.
Триденна державна жалоба за колишнім президентом Чехословаччини Чехії Вацлавом Гавелом завершилася у Празі в Стражницькому крематорії, де були присутні родина і вуще коло друзів відомого політика, есеїста і дисидента. В Чехії, Словаччині і інших країнах Європи цього вечора відбуваються концерти пам'яті Вацлава Гавела. Так, в празькій Люцерні в концерті бере участь відома капела Тата Бойс. Опівдні в країні була оголошена хвилина мовчання, їх в храмах дзвонили дзвони, на вулицях звучали сирени. Співування проходило в кафедральному соборі Святого Віта на Празькому граді. Серед присутніх багато президентів, прем'єр-міністрів, відомих політиків, друзів Вацлава Гавела. Також були представники офіційні з Українського міністерства закордонних справ, зокрема міністр Костянтин Грищенко. Ось що сказав під час прощання з Вацлавом Гавелом нинішній президент країни Вацлав Клаус.
Не відходить мислення, що свобода є універсальний принцип.
Від Вацлава Гавела з нами залишиться ідея про те, що свобода є універсальним принципом, і що якщо її де-небудь в когось відбирають, то від цього страждає і наша свобода. З нами залишиться ідея про те, що слово володіє величезною вагою, що воно може вбити, лікувати, вражати і допомагати, і що воно може змінювати світ. Сергій, на цьому у мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, із випуском новин. У ефірі передача «Європейська свобода». Отже, як ви щойно чули сьогодні в Празі, урочисто попрощалися і поховали першого президента Чехії Вацлава Гавела. Про Вацлава Гавела, його філософське розуміння і практичне втілення принципу свободи розповів в інтерв'ю Радіо Свобода письменник, філософ та колишній дисидент Євген Свірстюк. Розмовляла з ним Марічка Набока.
Українці знають Вацлава Гавела більше як політика та колишнього дисидента, однак він був ще й письменником, мислителем, філософом. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, про свободу, про категорію свободи в його системі світосприйняття.
Вацлав Гавел не любив філософських розмов. Він був людиною великого літературного дару і обдарований від природи вільний чоловік. Він втілював собі той принцип свободи, а не говорив про нього. І в тому розумінні він показував, що таке свобода. Свобода – це є звільнення людини від насильства і повернення її до природної норми. Мислити і діяти за голосом совісті і за поняттями честі. І повернутися до традиційної любові до ближнього і спілкування з ближнім замість стеження за ближнім і гвалтування свободи ближнього.
А що Вацлав Гавел говорив про проблему свободи в посттоталітарному суспільстві, зокрема і в українському?
Він говорив про велике зло, і учасниками якого ми були, і що немає ніякого вождя і тирана, який міг би отримати цілий народ і вести, якщо б він не мав підтримки. Отже, фактично нація була заручниками і помічниками. І зараз проблема звільнення від цього полягає в тому, щоб усвідомити свою вину і свою причетність до того режиму і належно оцінити свою участь. І зрозуміти, наскільки це все було побудоване на принципі насильства над людиною і позбавлення її свободи. Він, як президент, осмислював історію своєї країни, осмислював те, що трапилося, і він говорив, що є народна, так говорять, що добро і зло приходять тричі. Він бачив велике зло, яке приходило двічі в образі двох набурмозаних вождів Гітлера і Сталіна. Зло приходило двічі, і ми не повинні допустити, щоб воно прийшло втретє. І через те ми повинні гуртуватися, ми повинні будувати громадянське суспільство. І наші вороги не мафія національна чи міжнародна, яку ми хочемо побачити через вікно, а наші вороги – наша байдужість, наш індиферентизм, наша пасивність, безвідповідальність, до чого привчили нас при тоталітарному режимі.
В одному зі своїх есеїв Вацлав Гавел пише про життя у брехні і життя у правді. Скажіть, будь ласка, чи проводив він дійсно паралель між правдою і свободою?
Звичайно, свобода будується на правді і на законі. Свобода не є абсолютною свободою дикуна, який робить все, що хоче. Свобода – це правда і закон, і свобода діяти відповідно до совісті, до правди і закону. Отже, він закликав націю до оновлення і до відповідальності за своє життя і до активності, щоб обирати демократичним способом людей чесних, людей, яким можна вірити, людей, які можуть представляти народ. Сталося так, що у 89-му році, після чергових погроз і арештів, після Оксамитної революції став президентом. Він став розголошувати ці принципи і способи боротьби за свободу у світі. В тому був успіх Гавела. Він на всіх трибунах, на найвищих трибунах того часу, європейських, американських, проголошував оці нові демократичні принципи оновлення. Він був почутий саме тому, що він говорив це дуже конкретно, дуже щиро і правдиво. Він не скаржився на попередній режим і на злих духів історії.
Про президента Чехії Вацлава Гавела, якого ховали сьогодні, із письменником, філософом та колишнім дисидентом Євгеном Сверстюком розмовляла Марічка Набока. Європейська преса теж інформує сьогодні про похорони колишнього президента Чехословаччини і Чехії Вацлава Гавела. У Прагу на церемонію прощання прибули державні чільники, політики, друзі Гавела. Преса Європи пише сьогодні і про рішення апеляційного суду Києва залишити без змін вирок суду щодо одного з лідерів опозиції Юлії Тимошенко в так званій газовій справі. Преса також пише про все ширше розгортання в Європі та й у світі руху протесту проти винищення в Україні безпритульних тварин. Із оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська лідера новини інформує про перебіг похорону в Празі колишнього президента Чехословаччини і Чехії Вацлава Гавела. У соборі Святого Віта в Празькому граді присутні сотні чільних політиків, дипломатів, друзів Вацлава Гавела по роках дисидентства і боротьби проти тоталітаризму. Під час прямих відеотрансляцій з граду видно тисячі людей, що прийшли прощатися з Гавелом. Серед натовпу видно також і українські прапори. У соборі Святого Віта на відспівуванні Вацлава Гавела також присутній офіційний представник України, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Австрійська Діпреса інформує про те, що апеляційний суд Києва підтвердив вирок Печерського суду столиці України про ув'язнення лідера української опозиції на 7 років за перевищення у січні 2009 року службових повноважень тодішнього прем'єра уряду Юлії Тимошенко при укладенні газових контрактів з Росією. Газета також зауважує, що Юлія Тимошенко тепер сподівається на розгляд її справи у Європейському суді з прав людини в Страсбурзі з весни 2012 року. Захід, як наголошує газета, звідня розглядає судове переслідування Юлії Тимошенко як політично мотивоване, і тому Європейський Союз відклав підписання з Україною угоди про асоціацію. Інша австрійська газета Der Standard інформує про подальше розгортання руху проти нищення в Україні безпритульних тварин. Матеріал газети названо «Червона картка Україні за вбивство тварин». Тут також наводиться інтернет-сайт redcardforkillings.com, на який надходить багато петицій, протестів проти нищення бездомних собак та інших тварин в Україні напередодні Євро-2012. Один з організаторів кампанії Райнер Райхль каже, що таким чином організатори намагаються привернути до кампанії на захист бездомних тварин в Україні чим більше людей і припинити такі брутальні дії влади в Україні. Маси людей ставлять свої підписи під петицією під назвою «Припиніть спалювати ще живих тварин», що адресована Україні. Таким буде, як і теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
10 років тому європейці почали відкривати для себе нову спільну грошову одиницю – готівковий євро. Саме в той час німці, бельгійці, французи, італійці та інші вперше отримали можливість обміняти свої національні гроші на валюту, на яку в Євросоюзі покладалися великі сподівання. Чому і як зважилися 17 держав співдружності пожертвувати своїми національними грошима та перейти на євро? І що сьогодні стало на перешкоді стабільності єврозони? На ці питання шукав відповіді брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Навіть тепер, 10 років після впровадження євро, для декого з бельгійських споживачів, скажімо, кілограм помідор коштує 2 євро, а для декого – 80 франків. Люди, особливо старшого віку, подумки щоразу конвертують гроші, аби порівняти нинішні та колишні ціни. Жан-Філіп Дукарн із бельгійської організації захисту прав споживачів пояснює.
Effectivement, ça ne sert plus à grand-chose de comparer.
Насправді, порівнювати євро та колишні франки не має особливого сенсу. Навіть критикуючи євро, нам властиво брати за приклад колишню грошову одиницю, аби сказати: "Бачите, у євро це коштує дорожче". Але, на жаль, справжня причина у подорожчанні рівня життя.
Non, c'est l'évolution malheureusement du coût de la vie.
Однак, чому у європейській співдружності вирішили створити єдині гроші? Насправді, ідея євровалюти виникла ще наприкінці 70-х років. Тільки у 1992 році її вписали до європейського засадничого документа, так званої Мастрихтської угоди. Тоді ж Німеччина запропонувала назвати цю валюту євро. Ще через 6 років 11 держав були відібрані на основі низки умов для переходу на нову грошову одиницю. Зокрема, йдеться про обмеження дефіциту держбюджетів, боргів та інфляції. Однак ще тоді не всі країни відповідали цим критеріям, хоча обіцяли швидко виправитися. Нині ця так звана єврозона налічує 17 держав, але у ній немає того, що було головною метою створення валютного союзу, а саме стабільності. Власне, весь Європейський Союз наразі переживає складну та глибоку кризу. Економісти пояснюють це тим, що створюючи валютний союз, країни-фундатори припустилися грубої та фатальної помилки. Вони гадали, що для нормального функціонування єврозони достатньо створити Європейський центральний банк. Донедавна все ніби йшло гаразд. Втім, після обвалу фінансових ринків 2008 року борги багатьох держав єврозони стрімко зросли, а це призвело до збою у всій грошовій системі. Нині єврозона намагається створити не лише фінансову, а й бюджетну бюджетно-економічну спільноту, яка могла б ухвалювати нагальні політичні рішення. Ось що каже з цього приводу Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, тобто клубу міністрів фінансів Єврозони. Якщо ми бажаємо стати економічним урядом об'єднаної Європи, нам слід мати амбіції справжнього уряду. Я хочу, щоб у всіх наших вчинках методи роботи були більш політичними. Нещодавно заявив у Європарламенті Жан-Клод Юнкер, але це завдання – створити економічний уряд Європи – надзвичайно складне, адже державам в ім'я європейського проєкту доведеться далі йти на чималі жертви.
Матеріал підготував Віталій Єреміця. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Спільний польсько-німецький підручник з історії невдовзі потрапить до польських та німецьких шкіл, про це повідомило Міністерство освіти Польщі. Робота над створенням рекомендацій щодо змісту такого підручника тривала 3 роки. У процесі взяли участь історики з обох країн. Вони говорять, що попри складні стосунки між поляками та німцями в минулому, з приводу змісту підручника історії непорозумінь не було. Проте, як полякам та німцям вдалося домовитися про, здавалося б, неможливе, спільний підручник історії, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Юрій Савицький.
Ще у 70-ті роки в Польщі та в Німеччині деякі історики говорили про необхідність створення спільного польсько-німецького підручника з історії. Поштовхом для реалізації такої ідеї став успіх аналогічного німецько-французького проєкту. Німці разом із французами видали спільний підручник у 2006 році. Цей приклад надихнув істориків та політиків у Польщі та Німеччині. Даріуш Войташин, науковий секретар польсько-німецького проєкту, розповідає.
Це важливо було зіскання політичного поправча. Бо тоді...
Важливо було отримати політичну підтримку, бо політика відігравала значну роль у реалізації цього проєкту. Політики обох країн сприяли цьому проєкту. Свого часу президент Ширак та канцлер Шредер особисто підтримали ідею французько-німецького підручника. Аналогічно було й у випадку польсько-німецького підручника. У 2008 році німецькі та польські міністри закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер та Радослав Сікорський, так би мовити, благословили цю ідею.
І Радослав Сікорський, якби поблагословили там ідею.
Як розповідає Войташин, передусім експерти з обох країн проаналізували навчальні програми з історії в Німеччині і Польщі. Вони з'ясували, наскільки ці програми відрізняються одна від одної, шукали відповідь на запитання, чи створення спільного підручника взагалі можливе. Як виявилося, каже Войташин, у польських та німецьких підручниках багато спільних тем. Наступним кроком було створення оргкомітету, а також експертної ради. Саме польські та німецькі експерти, історики і вчителі виробили детальні рекомендації про те, яким повинен бути спільний підручник з історії. Войташин говорить.
Дуже часто задавано власне нам питання, чи ми ще там кучилишми в рамах того греміум.
Дуже часто нас запитують, чи ми не сварилися в цих групах. Виявилося, що між серйозними, раціонально мислячими істориками у Польщі та в Німеччині, в принципі, немає суперечливих питань. Їх створюють медіа або ж історики крайніх поглядів, яких медіа дуже охоче цитують.
Яких медіа дуже хочуть цитують.
Кінцевим результатом роботи польських та німецьких істориків будуть 4 томи підручника з історії. У них ітиметься про історію Європи та світу від стародавніх часів аж до 21-го століття. Видання будуть ідентичні у Польщі та в Німеччині і відрізнятимуться тільки мовою. Серед іншого, в підручнику йтиметься про те, чому поляки та німці по-різному бачать ті самі історичні події. Як наголошує Даріуш Войташин, шкільний курс історії має значний вплив на створення образу сусідніх держав і народів. За його словами, те, чому молодь навчається в школі, у майбутньому може впливати на міжнародну ситуацію. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами, далі в нашій програмі. Туреччина обурена французьким законом про геноцид вірмен. Львівська художниця здивувала поважне міжнародне журі. Про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі.
На
Нижня палата парламенту Франції схвалила законопроект, який має на меті запровадити кримінальне покарання за заперечення геноциду вірмен в Османській імперії часів Першої світової війни. Щоб стати законом, цей текст іще має пройти розгляд у Верхній палаті і у президента. Але Туреччина, яка категорично відкидає визначення масових убивств вірмен як геноциду, не загаялася з різкою відповіддю і вже різко обмежила свої стосунки з Францією, почавши з дипломатичних і військових. Такими протестами зустрічала в Парижі схвалення законопроекту турецька меншина Франції. А в Туреччині прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган обіцяє все нові й нові заходи проти Франції на протест проти законопроекту, якому до закону ще дуже далеко.
Бу іркчі, айрымчі. Іслам каршиту тутума йонелік оларак.
Проти цього расистського антиісламського підходу ми вже вжили перших заходів і оголосили їх учора. Якщо цей підхід збережеться, ми будемо вживати дальших заходів один за одним і застосовувати їх послідовно.
Карарлилико уйгулюючас.
Туреччина назвала ці перші заходи відразу після схвалення законопроекту в національних зборах Нижній палаті парламенту Франції. Анкара відкликає свого посла з Парижа для консультацій, скасовує загальні річні дозволи на польоти над турецькою територією французької військової авіації і відмовляє військовим кораблям Франції заходити в турецькі порти. Подальші санкції, як вважають оглядачі, можуть стосуватися економічних питань. Різко оцінив сьогодні французький крок і міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу. Франція голосуванням у національних зборах у філософському і теоретичному розумінні повернулася в середньовіччя. Уряд Франції дистанціюється від цього рішення, хоча його загалом підтримує владна партія «Союз за народний рух». Офіційний Париж наголошує, що Анкарі не варто надміру непокоїтися через це голосування, заявив міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе. Це була ініціатива парламенту. Ми взяли її до уваги. Я ж сподіваюся тепер, що наші турецькі друзі не реагуватимуть надмірно на це рішення національних зборів Франції. Рішення французьких парламентарів раду привітали в Вірменії. А от у вірменській меншині Туреччини чимало відомих діячів критикують його. Етьєн Махчуп'ян, відомий журналіст, колишній головний редактор провідної вірменської газети Туреччини «Агос», каже про це рішення. Воно справді абсурдне, бо неетичне з погляду вірменина. Як вірменин, я хочу визнання геноциду та історичних фактів. Але таке визнання має цінність тільки тоді, коли існує вибір. Учора Нижня палата парламенту Франції схвалила законопроект, який у разі набуття чинності передбачав би карати ув'язненням до року і або штрафом у 45 тисяч євро публічне заперечення геноциду, зокрема вірмен, але також і Голокосту як геноциду євреїв і ромів чи геноциду в Руанді. Такий крок, не згадувати прямо геноцид вірмен, зробили як поступку Туреччині. Законопроект іще має розглядати Верхня палата парламенту Сенат. Схожий законопроект національні збори вже схвалювали 5 років тому, того разу конкретно про криміналізацію геноциду вірмен. Але Сенат відхилив його аж цього травня.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Львівська художниця Антоніна Денисюк стала лауреатом спеціальної міжнародної премії імені Лоренцо Медичі на бієнале сучасного мистецтва у Флоренції в Італії, що відбувся на початку грудня. Львів'янка була єдиною українською художницею, хто представив свої твори на 7-му бієнале, а взяли в ньому участь 600 художників із 70 країн світу. Чим же здивувала українка поважне журі? Чому українські художники такі рідкісні учасники престижних виставок? Про це у передачі «Європейська свобода» Галина Терещук.
У Флоренцію Антоніна Денисюк привезла три свої живописи. Її роботи яскраві і несподівані, бо здавалося б, як ще по-сучасному і новому можна намалювати квіти. Її гладіолуси на картині «Даючи життя» – своєрідна квіткова війна, бо гладіолус – розкішна і красива квітка. І це квітка воїн та меч, як і сучасний світ – глобалізований і ворожий, комфортний і затишний. Картину зауважило журі і відзначило спеціальною премією імені Лоренцо Медичі з-поміж 2000 мистецьких робіт.
Я дуже тішуся, тому що набрала абсолютно нового досвіду, і досвіду і спілкування, і досвіду розуміння. Тобто колосальна бронза була, якісь нові техніки в скульптурі, колосальний живопис. Попросту було любо-дорого дивитися.
Флорентійське бієнале відбувається з 1997 року раз у два роки. 10 днів журі визначало кращих митців. Ціль міжнародного конкурсу – об'єднати людей. За весь час існування бієнале у ньому взяли участь 5 тисяч митців світу. З них лише четверо були з України. Для українських художників закритий світ, зауважила Антоніна Денисюк. Митці опинилися у своєрідному гетто. Найбільшими проблемами вона називає візові перепони і відсутність меценатства у культурі. Бо за участь в бієнале потрібно заплатити 2500 євро. Львівська художниця знайшла спонсорів для своєї поїздки в Європі, а не на батьківщині. Хоча більшість художників світу приїхали в Італію завдяки підтримці своїх міст.
Наших художників на арені практично немає. Україна відсутня. Але маєш Україну показати і дуже. Чим буде сильніше економіка країни, а не буде вивозитися вона сотнями мільйонів за кордон, вона, звичайно, буде присутня на світовій арені.
Антоніна Денисюк привезла у Львів відзнаку бієнале із зображенням флорентійського державного діяча 15 століття, покровителя мистецтва і поета Лоренцо Медичі. При створеному ним флорентійському дворі творили Сандро Боттічеллі і Мікеланджело Буонаротті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам. Гарних вихідних.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».